ดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งในสุมบัญชัย .com podcast เรื่องกลยุทธ์การตลาด local marketing และ facebook marketing ครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรมาฟังกันเลยครับวันนี้นะครับกำลังไปสอบ Facebook Blueprint ซึ่งจะเป็นการสอบครั้งที่3ในชีวิตของผมนะครับเกริ่นกันก่อนนะว่าสำหรับการสอบ Blueprint ครั้งนี้มันมีความแตกต่างจากรอบที่ผ่านมาครับครั้งแรกผมสอบรอบที่1เนี่ยในปี2016แล้วก็รอบที่2ในปี2018 2รอบนั้นเนี่ยมันจะเป็นการสอบแบบที่ต้องสอบ3ครั้งเพื่อให้ได้ใบ2ใบก็คือต้องเป็นการสอบตัว Fundamental 1ใบสอบ Fundamental นี่ยังไม่ได้ไปเซอร์ติฟิเคทใดๆนะครับการที่ได้เซอร์ติฟิเคทเราต้องสอบตัว planning อีก1ครั้งเพื่อให้ได้ใบเซอร์ที่เป็น planning certificate แล้วก็สอบ buying อีก1ครั้งเพื่อให้ได้ใบเซอร์ที่เป็น buying certificate ซึ่งการสอบต่อครั้งเนี่ยจะอยู่ที่75เหรียญสอบ3ครั้งรวมกันก็อยู่ที่225เหรียญนั่นคือของเดิมแต่ว่าของใหม่เนี่ยมันจะสอบแยกเป็นอันๆไปเลยก็คือสอบ planning 1ครั้ง75เหรียญได้ใบเซอร์แพลนนิ่งไปเลยส่วนถ้าเราต้องการที่จะได้ใบเซอร์บายอิ่งก็แค่สอบอีก1ครั้งเสีย75เหรียญก็จะได้ใบเซอร์บายอิ่งรวมกันแล้วถ้าต้องการได้ใบเซอร์2ใบทั้งแพลนนิ่งและบายอิ่งจะเสียค่าใช้จ่ายลดลงเหลือ150เหรียญสำหรับเช้านี้นะฮะจะเป็นการที่ผมไปสอบ Buying Certificate นะครับโดยเลือกไปสอบที่ศูนย์สอบเพื่อให้ได้ลิ้มรสชาติครั้งแรกของการสอบว่าจะต้องทำตัวแตกต่างยังไงกับการสอบที่บ้านแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าบรรยากาศมันต่างกันยังไงควรจะสอบที่บ้านหรือว่าสอบที่ศูนย์สอบสะดวกกว่ากันนะครับตอนนี้ขอเตรียมตัวไปสอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
สอบเสร็จแล้วนะครับผ่านพ้นไปกับ Facebook Blueprint Planning Certification นะครับเป็นยังไงบ้างมาเล่าให้ฟังหลังสอบกันดีกว่านะครับก็จะบอกว่าข่าวที่มีคนบอกว่าโครงสร้างของข้อสอบมีการเปลี่ยนเนี่ยก็จริงนะครับเพราะว่าผมรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างหลังจากที่การสอบครั้งนี้เป็นการสอบครั้งที่3เนาะ1 2เนี่ยเป็นของเก่า3เนี่ยเป็นใหม่นะฮะก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลักๆเลย1ก็คือระยะเวลาในการสอบจากเดิมที่จะอยู่ที่75นาทีตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น105นาทีนะครับแต่ว่าจำนวนข้อสอบก็มากขึ้นด้วยและความยากในภาพรวมก็ยากขึ้นด้วยจากเดิมเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆประมาณ52ถึง56ข้อที่ผมเคยเจอในเวลา75นาทีรอบนี้จะเปลี่ยนเป็น60ข้อใน105นาทีนะครับแต่ว่าด้วยความยากของข้อสอบที่เจอเนี่ยผมว่าเวลาที่ให้ก็ถือว่าไม่ได้เหลือนะครับคือผมออกจากห้องสอบก่อนแค่25นาทีทั้งที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ Facebook Ad ทุกวันผมว่าหลักๆเลยนะครับคือส่วนที่หายไปก่อนส่วนที่หายไปของข้อสอบนี้คือข้อสอบประเภทที่แจกคะแนนฟรีน้อยนะครับตอนนี้หายไปเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นลักษณะความจำแบบจำจ๋าๆเลยไม่ต้องคิดต่อเนี่ยหายไปเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก Page Role นะครับ Page Insight Business Manager Role พวกที่เป็นลักษณะความจำต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีเลยมันจะเน้นไปเรื่องของการคิดวิเคราะห์ซะเยอะนะครับคำนวณ Result นะครับหรือว่าการคำนวณพวกตัวเลข CPM ต่างๆเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่โจทย์ที่ให้มาเนี่ยจะมี2ลักษณะนะครับคือการคำนวณบัดเจ็ตของ Reach and Frequency Campaign ว่าถ้าเกิดว่าแคมเปญลูกค้าอยากได้แบบนี้แต่เดิมเคยเป็นแบบนี้แล้วบัดเจ็ตที่คุณจะวางแผนสำหรับแคมเปญถัดๆไปควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับหรือว่าจากตัวเลขที่ให้มาในปัจจุบันบัดเจ็ตจะได้อยู่ที่เท่าไหร่หรือว่า Reach ที่จะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับคือให้มาเป็นเหมือนคำถามลักษณะสมการอะนะว่าจงเติมคำในช่องว่างอะไรประมาณนี้นะฮะนั่นคืออันที่1อันนี้จะง่ายกว่านะครับแต่อันที่ยากคือพวกการคำนวณจากตัวเลขที่เป็นเว็บไซต์ conversion หรือว่าแอป conversion นะครับหรือว่าพวก lead generation campaign ที่มีความเป็น funnel พวกเนี้ยโผล่มาไม่น้อยนะครับผมว่ามีอย่างน้อย10 12ข้อต้องมีนะครับบางข้อก็ปกติผมเป็นคนคิดเลขในใจได้ค่อนข้างเร็วแต่ว่าหลายๆข้อนี่คือไม่แน่ใจเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องฝึกซ้อมคำนวณเยอะๆถึงจะดีผมว่านะรอบนี้ประมาทเรื่องคำนวณไม่ได้อีกแล้วนะครับไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนอีกอย่างนึงที่สังเกตคือมีแคมเปญประเภทแอปถามเยอะนะครับถามเรื่องเกี่ยวกับแคมเปญประเภทแอปแคมเปญประเภทคอนเวอร์ชันเรื่องของการ implement tagging ต่างๆว่าถ้าเกิดว่า implement tagging แบบนี้แล้วคุณจะต้องทำยังไงนะครับหรือว่าถ้าทำแคมเปญแอปจะทำยังไงเพื่อให้ได้คนมาดาวน์โหลดมากขึ้นนะครับนั่นคืออีกข้อสังเกตนึงที่เจอคือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องเข้าใจเรื่องของการทำการตลาดแบบคอนเวอร์ชันต้องเข้าใจแคมเปญที่เป็นพวก performance ค่อนข้างดีนะครับตั้งแต่ impression คลิกมาถึงขั้นตอนในการ convert ในขั้นต่างๆจะเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงต้องเข้าใจ conversion funnel ข้างในทั้งพวกที่เป็นเว็บไซต์ conversion และแอป conversion ไม่ว่าจะเป็นแอป install หรือว่าแอป engagement นะครับ การเลือก buying type และ objective ให้ตรงกับโจทย์อันนี้ถามเยอะมากเราไม่ได้ถามกันแบบเบเบนะครับคือถามลงไปที่ละเอียดเลยว่าถ้าใช้แบบนี้แล้วควรจะ optimize ตัวอะไรนะครับ buying type objective optimization ต้องแม่นทุกอย่างนะครับรวมไปถึงตัว bid strategy ด้วยว่าจะใช้ bid เทคนิคอะไรซึ่งตอนนี้ biddingstrategy ของ Facebook มีทั้งหมด3ตัวแล้วอันนี้ต้องทวนหมดเลยเพราะว่าในข้อสอบเนี่ยถามถึง bidding เกือบ10ข้อนะครับใครก็ตามที่เล่น automatic bid หมดเลยเนี่ยอันนี้เสียเปรียบต้องมีประสบการณ์เลี้ยงน้อยเข้าใจ bidding ในพื้นฐานพอสมควรว่า bidding type แต่ละแบบแตกต่างกันยังไงอีกอย่างนึงที่ต้องบอกกันในข้อสอบตัวนี้นะครับคือถึงแม้ข้อสอบตัวนี้จะมีคำนวณเยอะแต่คำนวณไม่ได้หลายซับหลายซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังข้อมูลที่ให้มาเกินให้ดีนะครับคืออ่านโจทย์แล้วไม่จำเป็นที่ต้องคิดทุกตัวเลขก็ได้แต่โจทย์เนี่ยพยายามจะวัดว่าเราเข้าใจไหมว่าตัวเลขเนี้ยมีความเกี่ยวข้องกับการนำมาคำนวณหรือเปล่านะฮะผมเห็นไม่รู้กี่ข้อที่ให้ข้อมูลมาเกินนะครับไม่ใช่ต้องเอาตัวเลขทุกตัวมาคำนวณอันนี้ไม่ต้องกังวลขอให้เราเข้าใจหลักการว่าการคำนวณ result ของ Facebook ต้องใช้ตัวเลขอะไรบ้างผมยกตัวอย่างว่าเขามีการให้ตัวเลข frequency cap มาfrequency อยู่ที่เท่านี้ทั้งจริงๆอาจจะไม่เกี่ยวหรือว่าบางอันมีการให้ตัวเลข ad recall lift หรือว่า engagement rate มาทั้งจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้ในการคำนวณก็ได้เมื่อคำนวณตัว budget นี่ก็จะเป็นข้อสังเกตที่3ที่ผมเจออีกเรื่องนึงซึ่งอันนี้ผมเองต้องซ่อมตัวเองด้วยคือเรื่องของการวัดผลคือ measurement รอบนี้ถามเยอะมากถามทั้งเป็นข้อเดียวๆหรือมีการถามพ่วงไปกับข้อที่เกี่ยวข้องกับ media planning media strategy ด้วยอย่างเช่นว่าถ้ารันแคมเปญที่วัตถุประสงค์แบบนี้ควรจะเลือก buying objective อะไร optimize ยังไงและวัดผลยังไงซึ่งการวัดผลเนี่ยมีทั้งการวัดผลแบบที่เป็นกลุ่ม branding ไม่ว่าจะเป็นพวก brand lift survey DAR TAR อันนี้ต้องรู้จักหมดหรือว่ากลุ่มที่เป็น conversion เนี่ยซึ่งตัวผมเองอันนี้ผมยอมรับว่าประมาทนะครับตอนนี้ผมอ่ะค่อนข้างจะเข้าใจ split testing แล้วแต่ว่าพวก conversion lift test ที่เป็นตัว advance ต่างๆเนี่ยไม่เข้าใจซึ่งผมเจอโจทย์อยู่ข้อนึงซึ่งแบบโหตะลึงไปเลยเหมือนกันก็คือเขาให้ factor มาเยอะมากเลยครับในนั้นว่าลูกค้าอยากทำดีเจนอยากจะดูด้วยว่าพอใช้ creative ที่ต่างกันแล้ว message association เป็นยังไงแล้วยังให้แฟกเตอร์มีอีกว่าแล้วอยากจะเทสเพลสเมนต์ด้วยนะเทสครีเอทีฟด้วยนะเทสไอ้นู่นนี่ด้วยนะแล้วตกลงจะใช้เมชเมนต์อะไรนะครับแล้วมีตัวเลือกให้เลือกทั้งแบบที่เป็นคอนเวอร์ชันลิฟต์สปลิตเทสที่เป็นทั้งซิงเกิลเซลล์และมัลติเซลล์และแถมช้อยยังมีแบรนด์ลิฟต์เซอร์เวย์มาหลอกกับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเมชเมนต์ต้องแม่นนะครับเล่าจริงๆเลยพอมาถึงข้อนี้ทำให้ผมนึกได้เลยว่าถ้าเป็นคนที่ซื้อเฉยๆโดยที่ไม่เคยทำงานกับ Facebook มาก่อนผมว่าข้อนี้ไม่ใช่ว่ามันยากนะแต่คือไม่รู้เพราะนั้นกลุ่มคนที่เป็นนักบิดขายของโดยทั่วไปอ่ะข้อนี้จะตกซึ่งผมแนะนำว่าถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ขายมาสอบบูปรินต้องทวนเรื่องนี้หรือไปถามคนที่เคยทำงานกับ Facebook หรืออยู่เอ็นซีที่เป็นเมเนจเอ็นซีที่ Facebook ทำงานด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น Big Six NC ไปทวนความรู้กับเขาตรงนี้ก็จะเป็นทางลัดในการเตรียมตัวสอบบูปรินได้เป็นอย่างดีข้อที่5คำถามเกี่ยวกับเรื่องแคมเปญออปติไมเซชันเยอะมากครับCampaign Optimization คือให้โจทย์มาว่าสถานการณ์เนี่ย run ad เป็นแบบนี้แล้วปุ๊บปรากฏว่า performance ออกมาไม่ดีต้องปรับแก้ factor ไหนอันนี้คือเป็นการวัดความเข้าใจในตัวของ algorithm ในการทำ delivery ของ ad เลยว่า ad ของ Facebook นั้นจะ deliver ได้ดีต้องใช้อะไรแล้วปรับ factor ไหนถึงจะดีนะครับซึ่งอันนี้ถ้าคนที่เข้าใจพื้นฐานน่าจะวิเคราะห์ได้ไม่ยากแต่ว่าถ้าคนที่ซื้อแบบไม่เก็ทหลักการเน้นแบบดูตัวเลขแล้วก็โมยวัดไปอันนี้ก็น่าจะยากสำหรับเขาเลยนะก็จะเป็นเรื่องที่5ที่ผมคิดว่าต้องไปทวนเยอะมากเรื่อง optimization นะครับข้อที่6ครับที่เจอคือแล้วเซอร์ไพรส์มากสำหรับรอบนี้คือเรื่องของ placement availability หรือพวก placement ที่ Facebook ต้องการดันอย่างเช่น in-stream นะครับหรือว่า audience network นะครับพวกนี้ทวนความรู้ให้แน่นเลยว่า in-stream ลงอะไรได้บ้างนะ creative ที่เป็น verticalวิดีโอแบบ4:5เนี่ยถามเยอะมากนะฮะลงที่ไหนได้บ้างนะครับวิดีโอลงในแคมเปญ performance ได้ไหมหรือว่าถ้ามี static image เข้ามาแล้วจะลง objective ไหนไม่ได้อันนี้ต้องกลับไปอ่านไปทวนประมาณนึงเลยนะครับอีกเรื่องนึงคืออันนี้ให้ไปลองหาอ่านดูคือเรื่องของ brand safety ใน audience network อันนี้ก็อย่าลืมด้วยเพราะว่าเอาจริงๆเขาต้องการที่จะขายของแล้วว่าอะล่ะถ้าเธอลงกับ audience network ของ Facebook เนี่ยจะเซฟนะสามารถที่จะทำเรื่องแบรนด์เซฟได้ถ้าเธอใช้เครื่องมือให้ถูกต้องนะฮะแอบมีการขายของตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าลงโฆษณาแล้วไปอยู่คู่กับหนังโป๊ไม่ใช่ความผิดของ Facebook นะเป็นความผิดของเธอที่ไม่ทำ exclusion list เพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามเรื่องของ placement availability ครับว่า placement ไหนใช้กับอะไรได้บ้างเพราะถามเยอะเลยผมเจอเยอะมากนะครับอีกอย่างนึงคือพวกกลุ่มที่เป็น ad technical tool ทั้งหลายนะครับพวก pixel sdk product catalog ad อันเนี้ยจะมีการถามในระดับพื้นฐานแต่ต้องเข้าใจว่าการทำแคมเปญที่เป็นเว็บไซต์ conversion เนี่ยต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างโดยเฉพาะคนที่ไม่คุ้นกับเรื่องของการใช้ product catalog นะครับเพราะว่าพ่อค้าแม่ขายหลายคนในเมืองไทยเราขายกันด้วยการทำแชทแคมเปญอันนี้ไม่มีถามเลยนะครับมีถามแต่เรื่องของเว็บไซต์ conversion และแอป install แอป conversion แอป engagement ต้องไปทวนเรื่องของ product catalog ไม่เคยจับก็ต้องไปอ่านนะครับเพราะว่ามีถามพอสมควรมีการกำหนดมาด้วยว่าถ้าลูกค้ามีการลิงก์ product catalog เข้ากับเว็บไซต์แล้วทำแคมเปญอะไรได้บ้างแล้วก็เวลาอ่านโจทย์นะครับผมโจทย์จะมีการสับขาหลอกเยอะนะครับไม่แต่โจทย์เองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากให้โฟกัสมากๆก็คือให้อ่านให้ช้าครับเวลาที่มี105นาทีเนี่ยไม่ได้น้อยไม่ต้องรีบเพราะผมรอบนี้คือผมทำแบบอ่านดีๆอ่านซ้ำๆบางข้อใช้เวลานั่งอ่านนั่งทำ5นาทีเลยครับถ้าไม่แน่ใจก็ไม่ต้องรีบครับเพราะว่าค่าสอบไม่ได้ถูก75เหรียญนะฮะยังมีข้อนึงตั้งโจทย์มาว่าถ้าจะทำลุคไลค์ออดิเอนซ์ควรใช้คัสตอมออดิเอนซ์ไหนดีที่มีอยู่ทั้งหมด3อันนะครับแล้วมันมีการเหมือนสับขาหลอกข้างใต้ว่าเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้คัสตอมออดิเอนซ์ตัวไหนตอนท้ายซึ่งถ้าเราอ่านโจทย์ไม่ดีเนี่ยหรือว่าเหมือนกับสติหลุดๆเนี่ยนะครับผมเราอาจจะไปเลือกก็ได้ว่าเอ้ยทำไมเราไม่ใช้คัสตอมออดิเอนซ์ของลูกค้าที่เป็นลีดของบัตรเครดิตตัวนี้ล่ะน่าจะเป็นรีมาร์เก็ตติ้งสตรัทจี้ที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดแต่หลายๆคนจะลืมไปว่าเฮ้ยเรากำลังต้องการจะทำลูกค้าและออเดียนซ์นะหรือต้องการจะหาลูกค้าใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นออเดียนซ์ที่ดีที่สุดจะไม่ใช่ลูกค้าที่เป็นลีดของบัตรเครดิตตัวนั้นแล้วแต่จะเป็นลูกค้าที่ subscribe to บัตรเครดิตตัวนั้นแล้วมากกว่าเพื่อเราจะเอาคัสตอมออเดียนซ์ตัวนี้ไปทำลูกค้านะฮะนี่แหละคือโจทย์ที่มีการสับขาหลอกในโจทย์เพราะฉะนั้นเวลาอ่านโจทย์นะครับผมถ้าจะให้ดีเนี่ยอ่านเสร็จแล้วพยายามหา marketing objective ของโจทย์ให้ชัดครับว่าโจทย์นั้นลูกค้าต้องการอะไรแล้วอันนั้นเป็นตัวตั้งแล้วค่อยหาคำตอบไปตอบดีกว่านะครับเพราะว่าคำตอบจะขึ้นอยู่กับโจทย์เลยว่าโจทย์ตั้งมาให้เป็นอะไรซึ่งถ้าเราตีโจทย์เราก็จะตอบผิดไปอย่างน่าเสียดายรอบนี้ต้องยอมรับตามตรงเลยว่าคะแนนผมตกลงมานะครับรอบที่แล้วเนี่ยจากการที่ข้อสอบยากขึ้นเนี่ยนะครับผมรอบที่แล้วผมได้873รอบนี้คะแนนตกลงมาอยู่760ซึ่งจะต้องมาลองทบทวนดูอีกทีว่าตรงไหนของตัวเองที่มันขาดไปนะถ้าจริงๆเมื่อวานนี้ลองทำตัว practice test แล้วยังได้อยู่ที่ 90% อยู่เลยนะฮะ
แล้วนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ผมรวบตึงได้นะครับจากการที่เพิ่งไปสอบ Facebook Blueprint มาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดกับข้อมูลที่เก็บมาในหัวเนาะเพราะว่าเขาไม่ให้จดอะไรในห้องเลยนะครับ
อีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับการสอบที่ศูนย์สอบเป็นยังไงบ้างนะครับผมไล่มาอย่างแรกก่อนครับคือศูนย์สอบ Facebook Blueprint ในประเทศไทยเนี่ยจะใช้ศูนย์สอบของเพียสันที่อาคาร BB ที่อโศกจะเป็นตึกเดียวกับที่สอบโพอีกแต่เป็นคนละชั้นนะครับโพอีกชั้น19เพียสันอยู่ชั้น10เราจะสอบร่วมกับคนอื่นด้วยที่สอบ GMAT แล้วก็พวกสอบอะไรต่างๆที่เป็นของอเมริกาที่เป็นมหาวิทยาลัยที่นั่นนะครับจะนิยมใช้ศูนย์สอบของเพียสันเพราะมันเป็นศูนย์สอบที่ค่อนข้างเชื่อถือได้นะครับ Facebook เองก็เลือกที่จะใช้ศูนย์สอบของเพียสันในการสอบบูบินทุกตัวด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราเลือกที่จะสอบที่ศูนย์นะศูนย์สอบนี้นะครับผมอยู่ที่อโศกเพราะฉะนั้นการเดินทางก็จะค่อนข้างง่ายนิดนึงนะครับส่วนเวลาที่เข้าตึกมาแล้วถ้าคุณไม่ได้นั่ง BTS หรือ MRT มาเนี่ยเข้ามาในตึกจอดรถเนี่ยต่อให้สแตมป์บัตรของเพียสันไปประทับตาต่อรถเนี่ยก็ยังเสียอยู่ที่ชั่วโมงละ20บาทอย่างวันนี้ผมมาตั้งแต่เช้านะผมกลัวตัวเองสายนะครับผมก็มาถึงตั้งแต่7โมงเศษๆนะพอสอบเสร็จรีบออกมายังเสีย60บาทเลยใครที่อยากจะประหยัดตังค์ก็ยังไงจอดรถด้วยบ้านก็ดีนะครับการสอบที่ศูนย์สอบของเพียสันเนี่ยจะสามารถเลือกได้แค่2รอบนะครับคือรอบเช้ากับรอบบ่ายนะครับซึ่งรอบเช้าเนี่ยเขาจะกำหนดเวลาอยู่ที่8โมงเช้าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอีเมลที่ส่งมาคอนเฟิร์มวันสอบเนี่ยเขาจะบอกอยู่แล้วว่าเราควรมาก่อน15นาทีแล้วถ้าเรายิ่งมาเช้าเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าห้องสอบได้ทันทีเลยก็ขั้นตอนในการเข้าสอบก็ไม่มีอะไรมากครับผมคือ1ผมแนะนำว่าเราไม่ควรจะเอาอะไรมาเลยถ้าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเอาอะไรเข้าห้องสอบได้เลยพอมาถึงศูนย์สอบแล้วนะครับเราจะต้องนำ ID นะครับอาจจะเป็นบัตรประชาชนหรือว่าใบขับขี่อะไรก็ได้ที่มันมีสัญลักษณ์ว่าเราเป็นใครยังไงนะครับบ่งบอกตัวตนของเราได้ชัดเจนเอามาโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมกับบัตรเครดิตที่ใช้ในการจองสอบนะครับถ้าเราใช้บัตรเครดิตใบไหนก็อย่าลืมเอาบัตรเครดิตใบนั้นมาด้วยนะครับเขาก็ใช้ในการยืนยันว่า คุณจ่ายค่าสอบจริงนะอะไรอย่างนี้นะฮะหลังจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีการถ่ายรูปแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะบอกให้เราเอาอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาข้อมือใส่ไม่ได้นะครับนาฬิกาข้อมือไม่ให้กระเป๋าตั้งก็ไม่ได้โทรศัพท์มือถือก็ไม่ให้นะครับคุณจงกุญแจบ้านอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่บัตรจอดรถก็ไม่ให้เอาเข้านะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเก็บของในตู้เสร็จแล้วปุ๊บเราจะเก็บได้จากกุญแจล็อกเกอร์แล้วทางเจ้าหน้าที่จะขอให้เราเนี่ยล้วงกระเป๋ามาให้ดูทุกกระเป๋าอีกทีหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากางเกงกระเป๋ากระโปรงนะครับหรือว่าแม้แต่การที่เรารูดตัวขากางเกงนะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าเราไม่ได้มีการซ่อนอุปกรณ์อะไรไว้อยู่ข้างในตัวถ้าเจตนาบริสุทธิ์อย่าเอาอะไรมาเลยครับยากลำบากเหนื่อยเปล่านะครับต้องมาหาเรื่องถอดเก็บในตู้อีกนะครับเสียเวลานะครับประการนี้เขาก็ห้ามนะครับเพราะว่าในห้องเนี่ยจดอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่ให้จดพอเราอุปกรณ์ไปเก็บในตู้ล็อกเกอร์เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาก็ตรวจเสื้อผ้าตรวจความเรียบร้อยเนาะชุดเชิ้ตมีของอะไรหลงเหลือในกระเป๋าไหมนะครับสิ่งเดียวที่พอจะเอาไปได้แล้วผมแนะนำให้ทุกคนเอามานะครับก็คือเสื้อคลุมซึ่งตัวเสื้อคลุมเนี่ยเขาจะไม่ตรวจอะไรมากห้องอาจจะหนาวในบางทีอย่างที่เรารู้กันเนาะแอร์ในตึกออฟฟิศบางทีมันคุมไม่ได้เราก็ควรที่จะเตรียมตัวไว้นิดนึงก็ดีตรวจเขาไม่ร้อยเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะมีการพูดถึงกติกาในการสอบนิดนึงนะครับว่าคุณจะเข้าห้องได้ออกห้องได้เมื่อไหร่แต่ว่าคุณสามารถใส่แว่นตาเข้าห้องได้นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจเก้าอี้ที่ให้นั่งก็ค่อนข้างจัดมาดีครับคอมพิวเตอร์เก้าอี้แรงต่างอุปกรณ์เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าอยากจะเข้าห้องน้ำนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเข้าได้ไหมก็เข้าได้นะครับแต่ว่าห้องน้ำที่จะให้เข้าเนี่ยเขาจะให้เข้าเป็นห้องน้ำข้างในบริษัทเพียสันเลยตัวบริษัทเองมีห้องน้ำอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะโกงเนี่ยนะครับก็ไม่ง่ายนะแต่จริงๆก็ไม่แนะนำหรอกเนาะแล้วด้วยความรัดกุมเนี่ยเขาก็เลยมีห้องน้ำอยู่ข้างในที่สอบเลยไม่แน่ใจว่าในห้องน้ำมีกล้องไหมเพราะในห้องสอบมีกล้องซึ่งจะทำให้คนคุมสอบหรือว่าพร็อคเตอร์เนี่ยสามารถที่จะดูแลการสอบให้ไม่มีการทุจริตได้นั่นก็จะเป็นเรื่องของการสอบนะครับก็วันนี้ที่ผมไปสอบเนี่ยห้องแอร์ไม่หนาวนะค่อนข้างโอเคเลยแหละอุณหภูมิใช้ได้นะครับไม่ได้รู้สึกหนาวอะไรมากนะครับผมจริงๆไม่ใส่เสื้อคลุมไปก็พอได้นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมว่ามันหงุดหงิดรำคาญใจนิดนึงก็คือโต๊ะอื่นที่เขาสอบเนี่ยเนื่องจากว่าเขาสอบ GMAT มันต้องมีการพิมพ์เยอะใช่ไหมครับเสียงของคีย์บอร์ดที่เขาพิมพ์มาเนี่ยมันก็แอบกดเรานิดนึงในขณะที่การสอบบูบินเซอร์เนี่ยมันแอบเป็นการสอบที่ไม่ต้องพิมพ์อะไรมากมายเพราะมันเป็น multiple choice 60ข้อเราเองเวลาที่ใช้เครื่องคิดเลขนะครับเมาส์ที่เขาให้ใช้ในศูนย์สอบเนี่ยก็ปุ่มเวลาคลิกปุ่มก็ดังกึกกักกึกกักใช้ได้เหมือนกันนะฮะยังไงก็ถือว่าผัดกันกวนใครที่รู้สึกว่าเสียงรบกวนพวกนี้กวนสมาธิตัวเองมากผมแนะนำว่าให้เลิกสอบที่บ้านจะดีกว่านะครับผมนอกจากเรื่องเสียงแล้วนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเนาะนะครับห้องสอบก็ถือว่ามาตรฐานดีนะครับผมดีกว่าที่ผมเคยไปสอบโทเฟลระบบ IBT ที่เขาจะมีให้สอบตามโรงเรียนพาณิชย์ต่างอันนี้ถือว่ามาตรฐานนะฮะแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยสำหรับใครที่ขี้เกียจเตรียมห้องสอบเป็นทางเลือกที่ใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับเสียตรงแค่ว่าที่จอดรถราคาแพงก็เท่านั้นเองคราวนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเมื่อเราสอบเสร็จปุ๊บออกมาจากห้องสอบนะครับผมเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นคนเปิดประตูพาเราออกมาเพราะว่าเขาเองจะเห็นอยู่แล้วว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยได้ทำการสอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมคะแนนที่ได้จะทำการประกาศที่หน้าจอคอมให้เห็นกันตรงนั้นเลยหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับผมถ้าใครที่ตกหรือว่าได้คะแนนดีอะไรก็อย่าเพิ่งโวยวายในห้องนะเดี๋ยวจะกวนเพื่อนคนอื่นที่เขาสอบ GMAT หรือสอบอย่างอื่นในห้องนะครับเมื่อสอบเสร็จแล้วได้คะแนนแล้ว
อย่าลืมนะครับตรวจสอบทรัพย์สินที่เราเก็บไว้ในล็อกเกอร์ด้วยเราก็จะต้องนำของจากล็อกเกอร์ออกมาให้หมดนะครับแล้วก็อย่าลืมประทับตราบัตรจอดรถด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ประทับชั่วโมงละ40ประทับชั่วโมงละ20นะครับค่าจอดรถตึกนี้แพงพอออกมาจากพีเอสันแล้วนะครับเทสเซ็นเตอร์ที่เราไปเทสกันนะออกมาแล้วให้ลงลิฟต์ไปที่ชั้น6แล้วเชื่อมต่อไปที่ลิฟต์ลานจอดรถนะครับจะได้ไม่ต้องลงมาที่ชั้น1ให้อ้อมเสียเวลานะฮะนั่นก็จะเป็นข้อแนะนำหลังจากการสอบเสร็จแล้วนะครับผมจากศูนย์สอบพีเอสันนะฮะโอเคอีกเรื่องนึงที่อยากจะแชร์ให้ฟังนะครับก็คือแล้วสถานที่นั่งเตรียมตัวตอนเช้าเนี่ยมีที่ไหนน่าสนใจบ้างครับผมมีแนะนำหลักๆ2ที่ครับเนื่องจากว่าในตึก BB ไม่มีที่ไหนที่เปิดตอนเช้าหรือว่าน่านั่งเลยนะฮะที่แรกก็คือเราสามารถไปนั่งทานข้าวเป็นแบบข้าวราดแกงนะครับแล้วก็กาแฟราคาไม่แพงประมาณ 4-50 บาทได้ที่ตลาดรวมทรัพย์อยู่ฝั่งตรงข้ามของตึก BB นะครับข้ามถนนไปได้เลยอาจจะต้องรอสัญญาณไฟแดงนานหน่อยนั่นคือที่แรกส่วนอีกที่หนึ่งจะเป็นตึกข้างๆตึก BB เลยครับอันนี้ไม่ต้องข้ามถนนคือเป็น Starbucks อยู่ในตึก GMM นะฮะอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเปิดเช้าประมาณ 6-7 โมงก็เปิดละเข้าไปนั่งกันได้นะครับผมแต่ว่าแนะนำว่าอย่าไปจอดรถในตึก GMM นะครับโหดกว่าตึก BB อีกนะและทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็จะเป็นประสบการณ์ในการไปสอบ Facebook Blueprint Planning Certification ที่ผมเพิ่งไปสอบมาเมื่อเช้านะครับผมหวังว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ผมเก็บมาหมาดๆจากที่เพิ่งไปสอบมาน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่จะนำไปเตรียมตัวในการสอบของตัวเองนะครับผมสรุปรวมอีกทีนึงก็คือข้อสอบโครงสร้างของข้อสอบเนี่ยเอาของที่ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นพวกเบสิกของเพจหรือ Business Manager หรือว่าพวก Basic Narrative ของ Facebook Marketing เนี่ยออกไปอยู่ใน Certificate ตัวล่างนะครับข้อสอบในภาพรวมก็เลยยากขึ้นอยากให้เตรียมตัวโดยเฉพาะในส่วนของการคำนวณเนี่ยอยากให้ลองทำโจทย์ที่เป็นโจทย์คำนวณบ่อยๆนะครับผมแล้วก็การไปสอบที่ศูนย์สอบเนี่ยก็พยายามอย่าเอาของอะไรขึ้นไปติดตัวไปนะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถเอาอะไรเข้าไปได้เลยมันก็จะวุ่นวายเราเปล่าๆเนาะแล้วก็ไปก่อนเวลาได้ไม่จำเป็นที่ต้องไปให้เป๊ะๆตรงเวลานะครับแต่อย่าไปหลังดีกว่านะครับแนะนำว่าให้ไปก่อนจะดีที่สุดปลอดภัยนะครับโอเคนั่นทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นสิ่งที่ผมเก็บได้จากการไปสอบ Facebook มาเมื่อกี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เตรียมตัวสอบอยู่นะครับยังไงวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าสอบตัว Buying เสร็จเมื่อไหร่จะเอามาแชร์กันอีกทีนะครับ